Německá kancléřka Angela Merkelová potvrdila v polovině letošního května, že naši západní sousedé chtějí být do roku 2050 klimaticky neutrální. To znamená, že pokud země vypustí do ovzduší škodlivé emise, bude je muset vyvážet nějakým ekologickým opatřením, například intenzivnějším zalesňováním. Německo ohlásilo už v roce 2011 po havárii atomové elektrárny v japonské Fukušimě prudký obrat v energetické koncepci, takzvanou Energiewende. Cílem je úplně se do budoucna obejít bez jaderných zařízení a postupně zavřít taky uhelné elektrárny. Předsedkyně tuzemského státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová ovšem o takovém plánu pochybuje. Zatím totiž podle ní nedokážeme využívat potenciálu obnovitelných zdrojů natolik, abychom se mohli obejít bez elektřiny z jádra.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, kterou jsem před chvílí citovala. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ta první otázka, požádám o stručnou odpověď na ní, je pro oba stejná. Paní Drábová, podle vás se tedy ukazuje, že ani to průmyslové Německo, které je velmi vyspělé v technologiích, není připravené se soustředit anebo využívat pouze obnovitelné zdroje, aby zajistilo svoji energetickou potřebu?
Podle toho, co víme a vidíme v současnosti, tak pokud to vůbec má Německo dokázat, tak to bude ještě dlouhá cesta. Kdo dneska vidí do roku 2050, i když je to oblíbená disciplína, protože většina těch zejména politiků, kteří si troufají předvídat, jak bude náš svět vypadat v roce 2050, už tady dávno nebude a tím pádem jim bude asi jedno, v co se obrátí jejich častokrát velmi bombastické a optimistické předpovědi.
Vy tak optimistická nejste zkrátka.
Chybí nám ještě řada věcí, které by umožnily využívat potenciál obnovitelných zdrojů více, než je tomu dosud. A pokud ho budeme využívat tak, jak to umíme dosud, tak prostě obnovitelné zdroje nebudou schopny pokrýt 80% poptávky.
Stejná otázka na začátek pro Martina Sedláka, jestli to, co se děje v Německu, ta Energiewende, tak jak ji dosud dokázala německá vláda a vůbec společnost naplnit, ukazuje, že to je ulička, kterou v příštích desetiletích se nemáme vydávat, spoléhat se pouze na obnovitelné zdroje, protože by se nám to nemuselo vyplatit.
Energiewende není pouze o obnovitelných zdrojích, ale je o dalších technologiích, ať už je to zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, budovách, dopravě, a nebo právě nástupu akumulačních systémů, chemických baterií, případně sezónní akumulace založené na power to gas nebo power to liquid. A je také důležité říct, že v Evropě nebo ve světě to není pouze Německo, které si dává ambiciozní cíle do roku 2050 v celkové dekarbonizaci ekonomiky. Na začátku letošního roku se k těmto progresivním státům přidalo například Španělsko. Mm-hmm. Tamní vláda představila vizi postupného ústupu od využívání fosilních paliv nejenom v energetice, ale také v dopravě a podobně progresivních států v Evropě začíná přibývat. Ono jde právě o to mít určitou vizi, jakým způsobem se zbavovat závislosti na fosilních palivech. Ostatně minulý týden jsme zaznamenali zprávu, že koncentrace CO2 v atmosféře dosáhla opět rekordních čísel a je nutné tento problém řešit.
Paní Drábová, zazněl tady určitý výčet, krátký výčet těch technologií, které se dají využívat, pokud by chtěla společnost přejít od těch uhlíkových paliv, od těch fosilních paliv nebo třeba od jádra, tak myslíte, že tyto technologie ještě nejsou dostatečně připravené, aby stačily pokrýt tu spotřebu energie, kterou teď máme?
Bezesporu nejsou. Elektrickou energii, a to je opravdu základní věc pro úspěch Energiewende, neumíme skladovat v rozumné množství za rozumnou cenu. Všechny ty způsoby, které tu byly zmíněny, jsou jistě do nějaké míry využitelné, ale bohužel zatím toho mnoho neřeší. Protože baterie Přesto zase, s jakými bombastickými prohlášeními se setkáváme, co do kapacity a nových technologií pro baterie,
nestačí,
tak
myslíte?
Se zatím příliš neposunuli od toho, co nám před 200 lety odkázali pánové Galvany a Volta. Ano, narostla jejich kapacita, ale z hlediska toho, co bychom potřebovali, to bezesporu významné není. Power to gas neboli proud, vložený vlastně energie, uložená v plynu. Ano, jistě, že je to možnost, ale musíme mít na paměti, že každá takováhle transformace znamená značné ztráty. A tyhle ty technologie...
Energie.
Značné ztráty energie, ale tím pádem i značné finanční ztráty.
Ano, nevěděla,
co myslíte. To spolu všechno velmi úzce souvisí. Tyhle technologie v nějakých demonstračních verzích existují, ale prakticky, kromě výjimečných případů, je nenajdete nasazeny do každodenního provozu.
Jsou to, pane Sedláku, zatím jen prototypy, na které bychom se nemohli v masivním měřítku spolehnout a proto by byla chyba ustupovat třeba od jaderné energie jako doplňku, který je pro nás v příštích desítkách let nezbytný?
Tu oblast ukládání energie bych rozdělil do dvou sektorů. Jeden z nich je de facto hodinová akumulace nebo krátkodobá, to jsou známé chemické baterie, aktuálně založené především například na litiu. Nesouhlasil bych s paní předsedkyní, že ty baterky vypadají stejně jako před 200 lety. Tam poměrně v této oblasti v posledních 5 letech probíhá velký technologický vývoj. Zvyšuje se meziročně hustota, energetická hustota využití těchto baterií o 7-10%.
Klesá
jejich cena
stačí.
A také se dochází k nástupu nových baterek, které snižují závislost na vzácných kovech. Například minulý týden jsem byl na velké výstavbě fotovoltaických a bateriových systémů na Intersolaru v Německu, kde byla představena litiová baterie, která redukuje závislost na kobaltu. Jež je důležitou
součástí
těchto
otázka,
baterek.
Bezesporu tady ty technologie jsou, nakolik jsou to jenom prototypy a nakolik jsou použitelné baterky, v tom masovějším měřítku.
Chemické baterky už jsou dneska komerčně nasazené. V Německu je několik stovek megawattů systémů, které slouží k ukládání energie jak v domácnostech, tak v rámci stabilizace sítě právě v těch krátkodobých okamžicích, ale není to pouze jenom Německo, Čína, Spojené státy, Nizozemsko, Velká Británie využívá mix těchto baterií právě s obnovitelnými zdroji, tak aby umožnilo maximalizovat využití právě levné a čisté energie ze slunce nebo větru. Potom je tam ta druhá oblast dlouhodobější sezónní akumulace. To jsou právě ty systémy využití elektřiny pro výrobu vodíku, metanu.
Tady jsou ty systémy.
Tady jsou, ale ty jsou právě tak, jak říká paní předsedkyně, na začátku své cesty. V Německu je nějakých 50 systémů, které jsou buď realizovány, anebo plánovány zhruba o výkonu 55 megawattů. Je to samozřejmě teprve na začátku své cesty, ale pokud se podíváte do studií nějakých renovovaných německých organizací, tak ty předpokládají poměrně masivní nástup těchto technologií během příštího desetiletí. Pokud to právě Němci zvládnou.
A tady tak je... není důvod, aby to nezvládl někdo jiný. Dana Drábová se hlásila, vy si to nemyslíte?
Já udělám jenom malou poznámku. Chraň pánbu, že bych tvrdila, že ty technologie jsou na stejné úrovni jako před 150 nebo 200 lety, ale ten princip je pořád stejný. To znamená, že využíváme pořád stejných fyzikálních zákonů a díky tomu, že jsme bohatá společnost, tak si můžeme dovolit investovat a možná i pravděpodobně subvencovat vyšší kapacity těch baterií. Nedávno jsem si ovšem přečetla, že Kalifornie, která je v tomhletom ohledu docela progresivní, tak má v bateriích zálohu pouze na několik desítek minut, kdyby došlo k nějakému rozsáhlejšímu
výpadku. A to by nestačilo?
No, musíte pak zase z něčeho dobít.
Pane Sedláku, tedy, že, jak říká Dana Drábová, baterie nevypadají stejně jako před 200 lety, ale že zkrátka neumíme tolik využívat, jako bychom potřebovali, že ta energie z obnovitelných zdrojů tam je, ale ještě ji neumíme tolik, řekněme, získat a ani zadržet, jestli tady nejsme úplně na začátku, abychom se mohli na ty zdroje spolehnout víc.
Jsme na začátku, ale to není přece problém.
Abychom nezůstali bez energie, jestli to by nebyl problém.
Ale ten nástup obnovitelných zdrojů a navyšování podílu je postupné. Samozřejmě nikdo nenavrhuje radikální změnu do 24 hodin, aby jsme se spoléhali na 100% obnovitelných zdrojů hnedka zítra. Věřil bych právě optimisticky, že baterie se postupně vyvinou. Ono opravdu baterky se de facto ty současné, které jsou nasazeny, ať už v domácnostech, anebo v průmyslu pro stabilizaci sítě, vyvíjí posledních 5 let do nějakého většího průmyslovějšího měřítka.
A kdy myslíte, budeme mít takové, abychom je mohli skutečně využívat na to, že nebude docházet rozsáhlým blackoutům, že ty výkyvy budeme schopni, myslím, energetické vykrýt? No. 2050?
K blackoutům nedochází ani dneska. Ostatně obnovitelné zdroje ve světě třeba nemohou za žádný výpadek v sítě. Většinou jsou to technické problémy spojené právě s centralizací energetiky nebo vyhořením nějakého klíčového transformátoru. Obnovitelné zdroje opravdu zatím ještě žádný blackout nevyvolali. Uh-huh. Tak jak říkám, baterky se postupně budou vyvíjet v příštím desetiletí, se opět posune jejich ekonomika a nabídnou levnou elektřinu pro skladování jak v domácnostech, tak v průmyslovějším měřítku. A potom je tam právě ta oblast té sezónní akumulace, která je založená na velkých průmyslových projektech využití
které
vodíku,
se teď začínají
metanu,
rozvíjet.
Které se začínají rozvíjet.
Řekla byste, paní Drábová, že je to skutečně záležitost příštího desetiletí, kdy dokážeme ty technologie takto využít, jak potřebujeme?
Chtěla bych být optimistická, chtěla bych být pozitivní, ale nejsem, protože já se docela bavím i historií a bavím se zejména historií toho, jak si člověk ochočoval různé formy energie a způsoby, jak je získat. A to jsou vždycky a vždycky byly velmi dlouhodobé procesy. Například od toho, že příroda umožnila člověku využívat oheň do toho, že člověk dokázal spalovat fosilní paliva a využívat průmyslové teplo, aby za něj mohly pracovat stroje, uplynulo 750 000 let.
Ale přece jenom to minulé století bylo na vynálezy poněkud bohatší a posunuli jsme se daleko víc a posunujeme se velmi rychle.
Posunujeme se velmi rychle, ale každá křivka rozvoje se někdy nasytí a všechno na světě se jednou vyčerpá. Byla tady zmíněna nová technologie nebo nové technologie pro výrobu baterií. Mm-hmm. Ano, oni trochu omezují závislost na vzácných kovech, ale zatím vůbec neomezují závislost na tom chemickém elementu, který je pro ně základní, a to je litium, kterého nám ten kosmický proces, ve kterém se vytvářely elementy periodické soustavy prvků, nenadělilo nejvíc. A ještě navíc všechny tyhle ty chemické elementy, které jsou zásadní pro energetické technologie, zejména ty nové, jsou distribuovány po zeměkouli velmi, velmi nerovnoměrně. Takže dávají určitým zemím, a teď mám konkrétně na mysli Čínu. Ne, teď ne. No, Čína už není nevyspělá země. Čína už je v některých oblastech velmi vyspělá. 80% vzácných kovů a vzácných zemin se těží v Číně. A Čína velmi expanzivně zakupuje další ložiska nebo právo těžby v Africe, Jižní Americe, tak aby trh s těmito kovy, s těmito surovinami, bez kterých měla není energetika myslitelná, měla v rukou. A tam já bych dávala velký pozor na to, co je to závislost a co jsou to domácí zdroje.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, taky Martin Sedlák, který vede Svaz moderní energetiky.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy jste asi chtěl, pane Sedláku, reagovat na to, jestli větší závislost na obnovitelných zdrojích nemůže být časem větší závislostí politickou, ekonomickou na Číně?
Možná napřed reakce na ten optimismus. My už jsme to jednou v oblasti moderní energetiky zažili. Konkrétně fotovoltaika od roku 2010 slevila o nějakých 80-90%. Podobný trend je právě v té chemické akumulaci, snižování nákladů na pořizování baterií. Takže opravdu si myslím, že můžeme být optimističtí a věřit tomu, že do příštího desetiletí to baterie zvládnou. Co se týče té závislosti, ano, paní Drábová má pravdu. Je tady určitý problém s ložiskami litia. Na druhou stranu v společnosti, které se zabývají produkcí baterií, ale také automobilů, které chtějí vstoupit do výroby elektrovozů, ať už je to Volkswagen, Mercedes a podobní, tak také jsou aktivní v této oblasti a zajišťují si dostatečné zásoby litia. a případně přímo investují do vybudování výrobních kapacit litiových
baterií.
Mohou konkurovat Číně? Mohou konkurovat Číně. Ostatně Tesla už to dělá několik let tím, že se soustředí na budování takzvaných gigatováren na produkci baterií. A potom je tam druhý průlomový element. Baterií zatím ve světě poměrně málo, takže se nevyužívá jejich recyklace, tedy uzavření využívání baterií do takzvaného cirkulárního cyklu, kdy právě ty staré baterie bude moci se opět přepracovat do výroby nových. A právě na tohle se soustředí Evropa i Spojené
státy. Zase to zkouší vyvíjet.
Je to na začátku, cesty. Máme nějaké pilotní projekty, jak lze opět přepracovat
baterie. Ale není to v masovém měřítku.
Není to samozřejmě v masovém měřítku.
Energiewende, kterou jsem začala, tak ta má vlastně to, co jako základní myšlenku vyvolalo velký ohlas, odklon od jádra. Tedy, že se Německo po Fukušimě po havárii v tamní jaderné elektrárně rozhodlo, že už nebude chtít brát energii z jaderných elektráren. Paní Drábová, mě by zajímalo, jestli něco takového bychom měli zvažovat podle vás i v Česku. Vzhledem k tomu, že Německo se rozhodlo po havárii jedné z jaderných elektráren na světě, tak jestli bychom měli být také opatrní.
Ale to si připomeňme tu historii. Německo se definitivně rozhodlo v roce 2011, ale ten výstup neboli Ausstieg z jaderné energie poprvé projednávali německé vlády a německý parlament někdy okolo roku 2000. Od té doby se to rozhodnutí několikrát změnilo, teď a asi pro tuto generaci jaderných elektráren je definitivní. Takže ta Fukushima byl pravděpodobně jeden z vhodných důvodů, proč to rozseknout už konečně.
A
mělo
bychom
to velkou podporu obyvatel mimochodem.
Ano, jistě. A neměli bychom tedy v Česku zahájit tu diskuzi, kterou Německo předtím několik let vedlo, jestli vůbec potřebujeme jaderné elektrárny, jestli je to, myslím, vážně na té politické úrovni, na té odborné úrovni.
Ta diskuze vede.
Ano, ale většinou v té energetické koncepci ani žádná ze stran jaksi neříká, myslím těch ve vládě, že bychom se měli od jádra odklonit. V Německu to tak nebylo. Tam skutečně se některé strany stavily dlouhodobě za to, že jádro nepotřebují.
No, německá politická scéna plnila to, co politikům náleží, totiž společenskou objednávku. Ve chvíli, kdy tady 65% lidí řekne to, co řeklo 65% Němců, nám se jaderné elektrárny oškliví, bojíme se jich, aby politici nás jich zbavte a my jsme ochotni za to platit nějakou cenu. Tak až tohle to nastane, tak pravděpodobně nebude politická strana, která by vehementně to jádro hájila. Zatím zhruba 62% lidí v České republice říká, no nejsme z těch jaderných elektráren úplně na větvi, ale umíme to rozumně využívat, umíme to využívat bezpečně, tak proč bychom to nevyužívali? Mm-hmm. Až se tohle obrátí, tak ta diskuze bude jiná samozřejmě.
Pane Sedláku, myslíte si, že teď to skutečně není na stole, abychom se bavili o tom, jestli potřebujeme jádro nebo nové jaderné reaktory?
Já myslím si, že není. Čekáme na výsledky vládních skupin, které ten celý problém analyzují. Měli by postupně v průběhu tohoto roku představovat nějaké dílčí výsledky. To, co je podle našeho názoru pro Českou republiku daleko důležitější, je debata o naplňování klimatické strategie České republiky do roku 2030. Tedy to, nakolik navýšíme obnovitelné zdroje, například ve výrobě elektřiny nebo v dopravě do roku 2030, právě v souvislosti s plněním klimatických cílů Evropské unie. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo materiál, kde by se podíl obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny měl zvýšit pouze o jedno jediné procento. Mm-hmm. Česko má úplně nejmenší cíl v elektroenergetice.
A to by bylo
kolik zdrojích
procent?
Zhruba bychom měli 14% elektřiny
z obnovitelných
zdrojů. A kolik
myslíte,
zdrojů,
že bychom zvládli?
No, klidně bychom mohli jít na dvojnásobek té současné výroby, tedy nějakých 20-25%. Mm-hmm. Je důležité právě tuto debatu v souvislosti s klimatickou změnou, jejíž dopady vidíme i v letošním roce, tedy nepříliš deštivý rok a nárůst globální teploty vést také v České republice, tedy jak dekarbonizovat již v příštím desetiletí českou energetiku.
Zvládli bychom takové tempo,
ano. Připomeňte. Jednu věc, státní energetická koncepce předpokládá, že v roce 2040 podíl uhlí na výrobě elektřiny bude někde okolo 15%, spíše méně. Což zase není tak úplně málo ambiciózní cíl. Na druhou stranu ona nás k tomu přinutí prostě to, že to domácí uhlí nebude.
Pro a proti diskutují Dana Drábová a Martin Sedlák. A ještě se obracím na Danu Drábovou, abych se zeptala, jestli ten cíl, který Martin Sedlák zmínil, těch 25%, třeba čtvrtina toho podílu energetického mixu na neobnovitelných zdrojích příštích, dejme tomu dvou desetiletích, je to možné podle vás?
Ta státní energetická koncepce s tím počítá jako s dosažitelnou hodnotou a musíme si dát ale pozor na to, o čem mluvíme. Jestli mluvíme o podílu obnovitelných zdrojích na spotřebě energie, tedy primárních zdrojů, anebo na spotřebě elektřiny. Protože elektřina se na spotřebě primárních zdrojů podílí něco okolo 20%. Takže když dosáhneme 25% ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak jsme na jiném čísle, než když se budeme bavit o těch primárních zdrojích jako takových. A je vždycky, tady je vždycky třeba si dávat pozor na to, o čem mluvíme. Já ještě, když dovolíte minutku, zmíním jednu věc. Pan Sedlák správně konstatoval, že cena solárních panelů prudce poklesla. Zrovna
fakt.
Tak jako cena větrných turbín. Ale abychom byli poctiví, tak musíme také počítat další náklady s takzvanou integrací těchto zdrojů do přenosové a distribuční sítě. A ta tedy nikterak neklesá.
Takže je stejně drahé zavádět ty zdroje do přenosové soustavy.
Zhruba.
Pane Sedláku, vy jste chtěl reagovat?
Ano, chtěl jsem připomenout, že v tom komentáři jsem mířil právě na tu část týkající se elektřiny, tedy na celkového podílu energie na spotřebě.
Tedy, že by tam mohly být
právě
zelené zdroje.
Právě tam je to nejslabší místo plánu do roku 2030. A paní Drábová správně upozorňuje, že státní energetická koncepce počítá s vyšším podílem obnovitelných zdrojů, než tak, jak vypadá právě ten plán Ministerstva průmyslu a obchodu do roku 2030 v rámci klimatické politiky. Úplně moc nedává smysl, proč se Ministerstvo průmyslu a obchodu v navyšování podílu obnovitelných zdrojů v rámci klimatické politiky nedrží platné energetické koncepce. Snažíme se o tom diskutovat s novým ministrem průmyslu,
máte
panem Havlíčkem,
odpověď?
A uvidíme, jestli nám na to dá právě nějakou odpověď.
Jde to proti smyslu vlastně energetické koncepce, co teď dělá Ministerstvo průmyslu, paní Drábová?
Ten národní klimaticko-energetický plán, o kterém asi pan Sedlák mluví, je opravdu v těch cílech, co se týká využití obnovitelných zdrojů, trochu méně ambiciózní.
Než by mohlo být.
Ale musíme si uvědomit, že ta energetická koncepce sahá až do roku 2040, takže zase trošku porovnáváme neporovnatelné.
Tedy, že to můžeme dohnat.
Porovnatelné, tedy horizont 2030 v tom podílu obnovitelných zdrojů. Tam míří ten můj komentář.
A jedna věc na závěr, když máme málo minut, myslíte si, že je možné teď uvažovat o dostavbě jaderných bloků, nebo že je to nutné, nebo spíš, že to není nutné, pane Sedláku? Máme jaderné elektrárny, ale je nutné je teď dostavovat?
Jestli se nepletu, tak vládní politika počítá s tím, že se bude prodlužovat životnost Dukovan, tak aby jsme ty současné nízkoemisní zdroje využili do maxima a následné rozhodnutí padne podle výsledku analýz, které si nechává zpracovávat vláda.
Jestli Temelín přijde na řadu. Paní Drábová, měl by přijít?
Jestli přijde na řadu nový blok, tak to zcela jistě bude v Dukovanech, i když proponenti Temelína to neslyší úplně rádi. A pokud chceme vzít naše klimatické závazky vážně, tak se přinejmenším do poloviny tohle století bez nového jaderného bloku neobejdeme.
Myslíte si to, pane Sedláku, taky?
Bude to záležet právě na těch krocích, které vláda bude ochotná dělat v oblasti obnovitelných zdrojů, energetických úspor a například nasazování akumulace v České republice. Ta se ostatně tak podobně jako obnovitelné zdroje v Česku nerozvíjí. A pokud tyto kroky dělat nebudeme, tak nám nic jiného než jádro nezbyde.
Nemůže to být tak, že politická reprezentace současná paní Drábová se nesnaží rozvíjet alternativní zdroje energie, protože jádro protěžuje?
Já si myslím, že pro rozvoj obnovitelných zdrojů v mezích možného se v České republice dělá hodně. Konec konců, příspěvek na obnovitelné zdroje přepočtený na obyvatele je v České republice stejný jako v Německu.
Mm-hmm. Takže jsme na tom v podstatě stejně i v zemi, která nemá Energiewende, a nemáme si úplně na co stěžovat, pane Sedláku.
No, moc nejsme. V posledních 5 letech de facto nepřibyl žádný projekt nových obnovitelných zdrojů. Dokonce ten podíl meziročně klesl pod 13%, poprvé zhruba po 5-6 letech. Česko potřebuje opravdu zabrat v obnovitelných zdrojích a musíme oddělit tu debatu. Samozřejmě nás obnovitelné zdroje, ty staré, které byly realizovány někdy kolem roku 2030, stojí nemalou částku, ale dneska jsou právě fotovoltaické elektrárny nebo větrné elektrárny podstatně levnější.
Vy jste řekl 2030.
To 2010, asi... pardon.
Jo, teď jsem se trošku v tom ztratila, ano.
Ale aktuálně jsou ty technologie podstatně levnější a mohou se realizovat například pomocí dlouhodobých závazků mezi firmami a producenty obnovitelné elektřiny, takže se zavážou, že tu elektřinu z daných projektů budou po dobu 15-20 let nakupovat a tyto zdroje se pak mohou obejít i bez té podpory, která se využívala v minulosti.
Výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, taky předsedkyně Státního úřadu pro ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Díky oběma, nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.